Bagiesan asko dago la egiteko. Hiru urte zibili gara elkarlanean, hasierako fase batean ikerketa bat egin zen ikusteko zein zen Nafarroko egoera, eta gero prebentzio aktuazio ezberdinak sortu ditugu.
Eta hain zuzen, prebentzio aktuazio hoiek sortu dituzute, ikusi dituzulako hainbat profil eta hainbat joera errepikatzen direla, ez da? Gazten artean, esate baterako, kirolen asuntoa aipatu duzu, edo kirolariak diren gazten asuntoa aipatu duzu, adin txikikoen parte hartzea, zer proposatzen duzu?
Ba, egia esan, esan duzun bezala, perfila pila bat aldatzen ari da, eta horrein... arazo hauek pairatzen dituen pertsonaren perfila izango da 20-25 inguruko mutil gaztea kirolari lotua.
Zergatik kirolari lotua? Zer dago horren atzean?
Ba, azkenean badauka ilusio jokoak eragoten ditu distortsio konektibo pilo bat eta horien artean bada ilusio kontrola. Orduan, ni kirolean ona banaiz, badauka sentsazio hori banik kontrolatzen dudala. Jo, ba, ona egunero ondan ibiltza manaiz eta ona banaiz, errezagoa egingo zait irabaztea. Baina ez da hola izaten.
Apostua ez da kirola egitea, hain zuzen kanpaina abiatuko duzu, ez da?
Bai, hori oso garrantzitsua da, ezberdintzea. Azkenean, askotan lotu hori izan ditugu, bai telebistan ikusita, edo futbolariek hau patrozinatu dutelako, edo partiduan bertan ematen zirelako kuota pilo bat.
Hori da ginen duzuen kanpainetako bat, beste batzuk esate baterako escape room bat ere bai antolatu duzue, hain zuzen jokua eta postuaren inguruan sortutako aurreiritziak edo behintzat mito hoiek bertan bera uzteko, ez da?
Bai, asko ematen direlako. Adibidez, la máquina está caliente. Jo, oso ezaguna da eta dirudiala dela, baina jendeak ez daki makina horiek programatuta dela eta erabak aleatoriozkoa direla. Sekula denbora gehiago egoteagatik ez du errazago emango dirua.
Adintxikikoak ere bai aipatu dituzue. Nola ekidin adintxikikoak horrelako joku areto eta postu guneetara sartzea? Izan ere aipatu duzue gaurko agerraldian. Hemen ez dago kasinorik, baina apostuak eta jokuan aritzeko guneak asko dira gure inguruan.
Bai, nik uste garrantzitsuena momentu honetan, alde batetik, sozialki desbinkulatzea, jokatzea, ona izan daitekelako, baina baita ere, enfokatzea arazoak sor ditzakela. Hori batetik, eta beste batetik, sarbidea murriztea. Oso erreza delako gaur egun jokatzea.
Eta nola murriztu sarbide hori?
Adibidez, zergaitik, osea, nola izan daiteke, olako makinak. Adikzio bat sortzen dutenak taberna batean egotea eta horren arduradun zerbitzari bat izatea.
Aipatu duzu gaur ere bai gurasoen familien lana ere badela adin txikikoak eztea. Barneratua daukagu sexuari buruz, drogei buruz mintzatu bar garela gure seme-alabekin, baina jokua agian ez dugu horren garbi, ezta?
Ez, familiek inkluso askoak esaten digute, jo, saile, nik baina garitzen duela nire semeak edo alabak zeuzer zeukala, raro ikusten nion, baina urgetatik ira joaten nintzen bere bila eta ondo zegoen, ez zuen edaten, ez zuen erretzen, ez nekien zer zeukan.
Eta
jokoaren... horiek identifikatzea kosta egiten da.
Bihartik aurrera, jardunaldiak izanen dituzue, adituak ere bai izanen dira, konta iguzu, zer izanen dan, izan ere, streaming bidez jarraitzeko ere bai aukera izanen baita.
Hori da, bai, aukera badago. Zibikanen egingo da, eta esan bezala badaude bi modu, edo presentzialki bertaratzea, edo streaming bidez egitea. Inskriptziak egin daitezke korreo honen bitartez, dela proiektokan2020@gmail.com. Eta bertan, jakitun asko egongo dira. Balde batetik Mikel Arana egongo da, dela el director general de ordenación de juego, Amparo López Santelo, de la directora general de Interior de Navarra, Ana Isabel Estebet Gutiérrez, oso ona dela generoaren inguruan eta sustantzi gabeko adikzioen inguruan, Antonio Castaño baitare, honek egin dituela programa askoren inguruan.
Benetan interesgarria izanen da, izan ere, esaten ari garen moduan pandemia isila baita ere, bai, eta adikzio isilegia baita jokoaren adikzioarena. Bada saioa jeregi, mi eskera unit berriz ere Euskal Herri Irratiaren deia hartzeagatik.
Eskerrik asko.